25 minututxo falta dira arratsaldeko 6ak betetzeko eta nola ez pasako gara hilabetean behineko kolaborazioa taleketzera eta gorkoan errepaso kritiko izango dugu Alaitza Mundarainen eskutik. Kaixo Alaitz.
Kaixo bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba bueno, ez gaur bi gai izango ditugu izpide, alde batetik LGTBI fobia.
Hori da.
Eta bai. Bestetik
Mapuche herria. Hori da. Hori da. Bai, egia esan beti gaiak aguratzerako garaian saiatzen naiz, ba momentuan gertatu den zerbait edo bueno, hartzea eta aipatu nizuen zerbait nazioarteko izan dadila eta pixka bat beste bat Euskal Herrikoa. Bueno, LGTBI fobia ez da bakarrik Euskal Herrikoa, momentu honetan ekarri du ba bueno, berriki gertatu diren gaia direla eta Mapucheena ba bueno, ba itxuraz ba bueno, burreka handia egin dute nazio bat eta herri bat izan da, ba bueno, badaudelako pauso berri batzuk ematen ari direnak eta espero dugu ba positibo ondorantz eta normalean askotan gai ezberdinak ekartzen ditudanean negatiboak izaten dira bakarrik, eta orduan ba esango genuke ba bat eta bat ekarri ditu dela ba egia esan kurtsoa amaitzeko edo, ez? Azken saioa izango dudalako honako hau kurtso honetan. Eta ba bueno, behar bada hasi naiteke Mapuchen kontuarekin, ez? Berriki ez banago soker baita ere berria egunkarian ere irakurri nuen emakume interesgarri baten inguruko inguruan edo emakume bati egindako elkarrizketa Mapuche Elisa Luncone izeneko Mapuche emakume bati egindako elkarrizketa bat, ez? Eta gauza oso interesgarriak iruditu zitzaidan kontatzen zituela, ez? Badakigu Mapuche herria bi herrialdetan edo kokatzen direla bai Txilen eta bai Argentinan, ez? Eta kasu honetan emakume hau Txile aldeko esango genuke Mapuche herrian edo, ez? Kokatuko genukela. Eta elkarrizketa egiten zioten bereziki Txilen borroka handiak eta ondoren ba biltzar konstituziogilearekin hasiko direlako edo osatzen hasiko direlako orain udan eta berak aukera izango duelako emakume honek aukera izango duelako ba bertan parte hartzeko Mapuche herriko ba bueno kide bezala, ez? Bera Mapuchea da, esan dudan bezala eta herri horrentzat gorde diren 7 eserlekutako baterako hautatu dute. Bera hizkuntzalaria da, Mapudungun hizkuntza irakasten du gainera unibertsitatean, Santiagoko unibertsitatean hain zuzen ere. Eta bueno, pues elkarrizketa nahiko interesgarria egiten zioten, ba bueno, Mapuche herria, bueno, nik behintzat ja urte batzuk badaramat ezagutzen ditu dela, irutzen zait miresteko moduko herri bat, ez? Bereziki oso borrokalariak direlako, oso borrokalaria direlako eta esan genean zake hor Abia Jala edo Ameriketan edo zapalduak izan ez ziren herrialde bakarra izan zelako, ez? Espainiarrak kolonizatzera edo joan zirenean eta hor tartean euskaldun batzuk bueno, ez? Haiek izan ziren bakarrak ba borrukan zutik jarraitu zutenak, ez? Eta beti danik garrantzia handia eman diote eta hori ere niri miresteko gauza bat iruditzen zait naturari, ez? Naturarekiko harreman ikaragarria dute, ez? Bueno, tokatu izan du zait Euskal Herrira bisitan etorri izan du diren Mapuche batzuekin egoteko aukera eta hola eta da harrigarria, ez? Herri batera joan eta aurreneko gauza egiten dutena da herri horretako ibaia edo agurtzera joan eta hola, ez? Ez da guk hola bapatean hemen ekologista gara bezalako hitzak, ez? Benetan ikusten duzu naturarekiko duten harremana dela ikaragarria, ez? Eta ematen diotela garrantzia, eman diotela eta jarraitzen dutela ematen, ez? Eta esan bezala Espainiako erresuma joan zenean, ba, zapaltzera joan zenean, ba, izan ziren bakarrak, borrokan jarraitu zutenak, ez? Eta gero ja, Txilek berak, independentzia lortu zuenean, independentzia lortu zuen bai, baina esan genezaken Espainiako arrastoak hor geratu zirela, hau da, orain bertan dagoen gizartea orokorrean dela pentsamendu eurozentrikoa duena, ez, eta kristaua, azkenean Espainiatik joan zena, eta hor geratu ziren beste nazio batzuk, eta hien artean Mapuchea, ez, burrukan, ez. Eta esan dugun bezala, biltzar konstituzio gile horretan, asmoa da, legeak aldatzea, eta Mapuche hauen intentzioa behintzat, da, azkenean nazioan iztasuna edo zartzea, kasu honetan Txilen, ez? Horrek orain arte politika oso tradizionalak mantendu ditu Txilek, aipatu daiteke ezker eta eskuin ardatza edo hartzen dutenak, ez? Eta horre erakutsi dute jatorrizko mugimenduek Mapuche herria bezala eta mugimendu feministak beste ekarpen batzuk ekarri ditu Txilera, ez? Beste modu batera ere osatu daitekeela, ez? Estatu bat edo nazio ezberdinak ere egon daitezkela eta beste era batera ere egin daitezkela. Eta hor azpimarratzen zuen emakume honen elkarrizketa oso interesgarria iruditu zitzaidan, baita ere bereiek aipatzen zutelako estatu, edo ikuspuntu patriarkala ere, baita ere hortik datorrela aipatzen zuen, ez? Jatorrizko herrietan beste modu badutela antolatzeko eta ez dela horrela, ez? Aipatzen zuten, ez? Eta, garrantzia azkenean, horre arituko dira burruka asko kostako zaie seguraski ere, anistasun ezberdineko, hau da, nazio anistasuna lortzea, azken finean eserleku gutxi dituztelako, ez zituztelako kontuan hartu, ez, benetan diren Mapuche kantitateak edo lortzeko behar zituzten edo eserleku gehiago edo lortzeko, ez, baina, azken finean, han parte hartuko dutenak, egin gute borroka, nazio anistasunarei nazio anistasuna lortzeko, azkenean nazio bakarra kontuan hartzen denean, hizkuntza bakarra kontuan hartzen delako, eta beste kultura batzuk ez direlako kontuan hartzen, eta arrazakeria dakarkelako, ez? Eta azkenean nazio anistasunak dena positiboagoa du, azkenean delako elkarbizitza bat errespetutik hasita, ez? Eta aipatzen da, horre nazio, ez? Txilen bertan ere nazio ezberdinak daudela, 10 bat edo badirela, ez? Eta hori lege barruan sartzea lortzen badute, jadanik pausu handiak izango direla, ez? Eta oraintxe bertan udan sartu garen horrekin, ez? Aipatzen dute beraientzako urte berria ere ekainaren 25ean hasten dela, ez? Ez kristautasunak sartu edo ezarri zuen egun horretan eta egia esan badu, ez? Bere zentzua, ez? Solstizioak eta hemen Euskal Herrian bertan ere bere garaian garrantzia handiagoa, ez? Kristautasuna sartu aurretik ere egiten ziren eta garrantzia ematen zitzaien hoiek, ez? Oraintxe San Juan bezpera horretan egingo dire, aurten ez dira segurazki ere hainbeste egingo, baina zu hoiek eta horrekin erlazionatuta dagoen kultura guztia, ez? Eta beraiek ere garrantzi handia ematen zioten, ez? Orduan azkenean Mapucheek diotena da eskubide edo kasu honetan egiteko asmoa dutena da ea eskubide batzu behintzat zapalduta dituzten eskubide horiek ba lortzen dituzten, ez? Ikusi beharko da zenbateraino ba uzten dieten, baina egia da gaur egun jendartea Txilen ere jendartea askoz ere ba bueno, ez? Irekiagoa dela eta orain dela gutxi arte Maputxen bandera bera ere etzela gehiegi ikusten, orain protestetan ere askoz ere gehiago ikusten delako, behar bada baita ere ba erakutsi dutelako herri borrokalaria dela eta beste mugimendu sozialei ere erakutsi dietelako protesta egiteko beste modu bat ere badagoela, ez? Eta ikusi beharko da ez? Zertan geratuko den, lehen aipatu dudan bezala oso jende gutxik hitz egiten doango hizkuntza eta hori da baita ere nahiko luketena, ez? Azkenean legeen barruan sartzen dutenean sartzen badute beraien nazioa ere, ba hor ere beraien kultura hizkuntzari ere indarra emateko aukera izango dute. Behar bada eskola behintzat elebidunak edo sortzeko aukera, indarra legalki eta emateko aukera, eta niri beste puntu bat asko oso interesgarri irutzen zaidana haiek dutena, ez, naturarekin erlazioa ere hor badago, ez, jabetza kolektiboari ematen dioten garrantzia, ez. Azken finean, momentu honetan Txilen pribatu deutasunari ikaragarrizko, ez? Dena pribatua da, zesanik ez multinazionalek eta duten indarra, eta bueno, ez? Horre Maputxe herriak ikaragarrizko balore indartsuak dituzte, ez? Asko ikasteko dugu horrelako herri batetik, ez? Eta gaur ekarri nahi nuen pixka bat, bereziki orain uztailan egingo dituztelako edo arikutuko direlako konstituzio berri hori idazten, eta Maputxek hor eserleku batzuk ez gehiegi, baina badituztelako beraien ekarpena eta ea lortzen dituzten eskubideak, ez? Izatea, beste enpareko eskubideak izatea, baina eredugarri diren herri badela, ez? Eta horregatik ekarri nahi nuen gaurkoan gurera, ez? Irratsaio honetara. Eta hori pixka bat Maputxe herriaren inguruan.
Bai. Eta horbiltzeko ere errealitate horiek.
Bai, eske ez gainera iruditzen zaidalako horrelako herrietatik asko dugula, ez? Ikasteko, ez? Batzuetan iruditzen zaigu gurea dela ikaragarria eta hola, baina nik uste dut horrelako herrietatik ikasteko gehiago dugula beste zer baino, ez? Borrokatzeko, esan dudan bezala, borrokatzeko moduan, naturarekiko duten maitasunean, eta antolatzeko eta duten modu horretatik asko dugula ikasteko. Eta gero, lehen aipatu duzun bezala, LGTBI fobiaren inguruan edo hitz egin nahi nuen, zoritxarrez, ia egunero ari garelako entzuten gertaera tristeak eta mingarriak, ez? Atzo bertan hemen Gasteizen eskola batean, ez? Mundi ikastolan edo hortzuten LGTBI bandera bat margotuta horma batean, egunen batean ospakizun egun batean edo margotutakoa, eta horre irudiaren gainean esto con Franco no pasaba o Transformes no edo Marikas edo pintadak zituzten gainean, ez? Eta horre salatu zuten bertaneko langile eta kide guztiek, ez? Hortik hasi eta egunero ikusten ari garen kontzentrazio edo manifestazioak egoten izaten ari diren eraso homofobo eta matxistengatik, ez? Eta eta harrigarria da, ez? Esan nahi dute uste dute gainera eskuin indarrak edo indarra hartzen ari diren heinean horrelako gauzak ere errezago edo egiten ari direla, ez? Eta gainera gorroto diskursoak eta hartzen ari diren norabideak edo beldurra ematen du, ez? Eta nik uste dut badela garaia ba, erantzuteko, baina erantzuteko denok batera, ez? Eta oso, atzo bertan ere Zornotzan ez banago oso oker egin zituzten kontzentrazioak bi eraso homofobo eta eraso matxista bat salatzeko, ez? Orain dela zer zen, pare bat aste Basaurin gertatu zena, eta bueno, hor ikusi zen behintzat, erantzuna, denen arteko erantzuna izan zela, eta jende asko parte hartu zuela salaketan, eta postekoa izan zen, ez? Baina ari gara astero, eta hori, eta ze esanik ez, horri xili geratzen diren beste eraso pila bat, ez? Hori eskuin muturaren gorakalaren horrekin, ez? LGTBI pertsonen eskubideak ematen du bera egiten ari direla, ez? Eta eraso bai fisiko eta bai ahozko edo hitzezko erasoak gehiagotzen ari dira ikaragarri ikusgune berak ere aipatu du azkeneko hilabetean ere salaketa edo asko jaso dituztela, ez? Gertakari askoen berri izan dutela eta argi dagoena da jendarte osoak egin behar dula edo interpretatuta sentitu behar dela, ez? Ez da bakarrik sektore bat, baizik arazoa denona da eta horre esku hartu behar dugula. Denok, ez? Eta ezin diela onartu eraso bakar bat ere ez, txikiena ere ez, ez? Eta badirudi, giro bat bihurtzen, ez? Sortu dela, ez? Indarrak, eskurmuturrak indarra hartzen ari den enean, errezago bezala edo lasaiago ari direla, ez? Eraso hiek egiten. Eta erantzun gogorrak eman behar ditugula, ez? Hor ikusten dut beharrezkoa erantzuteko denun artean eta indarrez, ez? Bestela hau egoera hau gorantz joango dela eta txartzen joango dela, ez? Zakit. Hori ekarri nahi nuen, atzo hemen bertan, ez? Gasteizen gertatu dela, baina egunero ari garelako Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ikaragarrizko barbaridadeak, ez? Ikaragarrizko gauzak entzuten, ez? Baina badirudi, hori lotxari gabe ari direla eta hor moztu beharreko zerbait dela, ez? Eta ez, hori, ziur nago entzuleak hemen gure entzuleak ere ados egongo direla eta horrela, baina ados egotearekin bakarrik
ez da nahikoa.
Ez da nahikoa. Atera beharra dugula kalera, hoiei erantzun gogor bat ematera eta aldiero, ez? Gertatzen da alden eta gehien murriztu arte eta lotxatu garaze eta moztu egin behar dela hori. Eta hoxe zen, ez dakit. Besterik, ez dakit, luza nahiteke, baina uste du ja hori horretan utziko dugula, ez?
Eta alaitza, amaitu baino lehen, hoi, aprobetsatzea, pues esateko hori, hau izango dela datorren ikastu urtera arte garela egongo, eta ez dakit, zer...
Bueno, entzulek disfruta dezala uda, ez? Espero dugu, lasaiago egoteko aukera izango dugula, eta, ziur nago, kurtxo berri hasten denerako, indar berrituta, eta, beste ikuspegi batekin egongo garela, bestela, saiatuko garela, ez? Beste ikuspegi bat edo erakusten.
Eskerrik asko Alaitz, oso gustora egon naiz ikasturte honetan eta hori esan bezala, pues datorren ikasturtean bueltan egon gara.
Hoi da, zuei hitza, ez? Hitz egiteko aukera eta gure iritzi emateko aukera emateagatik eta aurren arte.